ประเทศที่เป็นพุทธแบบของเราเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศส่วนมากประเทศเล็กๆพม่าเนี่ยไปศึกษาธรรมะกันมากหลังๆก็เกิดพระหัวรุนแรงพาชาวบ้านไปสู้กับเขาไปฆ่ากับเขานั่นไม่ได้เป็นชาวพุทธละพระเมืองไทยบางส่วนก็จะใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธบางพวกไปต้านต่อต้านมุสลิมจริงมุสลิมอยู่เมืองไทยมานานนักหนาแล้วหลายร้อยปีแล้วอยู่ด้วยกันมานานไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่พยายามกระตุ้นหาจุดต่างกระตุ้นให้ทะเลาะกันชาวพุทธจริงๆมีไม่มากทั้งพวกผมพระเหลืองไม่ได้ใช้จิตใจแบบชาวพุทธในการแก้ปัญหาพวกคารวาสก็เหมือนกันช่วงหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลเห็นมีคนโพสต์ธรรมะเยอะแยะเลยบางทีก็เขียนอะไรสั้นๆนะเขาเรียกอะไรว่าสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรมีธรรมะใครโพสอะไรลงไปก็คนไปสาธุสาธุกันเยอะเลยเราดูธรรมะมันเพี้ยนนี่หว่าสาธุกันเต็มเลยมันสะท้อนเลยว่าไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่เป็นชาวพูดแต่เปลือกแยกแยะอะไรไม่ออกใครเขาพูดอะไรฟังคล้ายๆธรรมะก็คิดว่าเป็นธรรมะแล้วสาธุสาธุแล้วเลื่อนลอยไร้สาระมากๆเลยบางคนบอกว่าหลวงพ่อทวดสอนอย่างนี้อย่างนี้สำนวนหลวงพ่อทวดเนี่ยสำนวนที่ใช้เนี่ยพ.ศ. 2559ไม่ใช่สำนวนอยุธยาก็ยังอุตส่าห์อนุโมทนาสาธุอีกแยกแยะอะไรไม่ออกเลยมันสะท้อนเลยว่าไม่ได้ศึกษาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือชาวพุทธไม่ศึกษาธรรมะหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาที่หลวงพ่อย้ำนักหนานะเราต้องมีศีลสิกขาคือเรียนเรื่องศีลจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจนเกิดสมาธิปัญญาสิกขาเรียนวิธีเจริญปัญญาใช้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอรู้ความจริงจิตจะคลายความยึดถือก็หลุดพ้นงั้นหน้าที่จริงๆของชาวพุทธคือการศึกษาไม่ใช่ใครเขาเขียนอะไรก็สาธุสาธุไอ้นั้นค่อนข้างงี่เง่าผิดผิดถูกถูกอะไรก็ไม่รู้แยกแยะไม่ออกงั้นต้องเรียนนะอย่าว่าแต่พวกเราที่เป็นปุถุชนที่จะต้องเรียนเลยพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีท่านยังได้ชื่อว่าเสขบุคคลเสขะสิกขาหรือศึกษาหมายถึงบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่ขนาดพระอนาคามีอีกหน่อยเดียวก็เป็นพระอรหันต์ก็ยังเป็นพวกที่ต้องศึกษาอยู่งั้นถ้าเราไม่ศึกษานะล้มเหลวหลวงพ่อไปดูกระทั่งที่เอาธรรมะหลวงพ่อไปโพสนะเป็ดโฆษณาไปทำสั้นๆเขาเรียกเลยนะเป็นมีรูปประกอบด้วยถ้าไหนเป็นธรรมะโลกๆนะคนกดไลค์เยอะมากเลย ถ้าไหนเป็นธรรมะแท้ๆนะ5 คนนะ6 คน 7 คนอุ้ยได้10 คนที่เก่งแล้วนะถ้าเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆนะถ้าเป็นเรื่องโลกๆเยอะมากเลยยิ่งไปดูเถอะองค์อื่นก็เหมือนกันองค์ไหนสอนเรื่องโลกๆนะกดไลค์กดแชร์อะไรกันเป็นพันเลย ครูบาอาจารย์ขนาดหลวงปู่มั่นเคยสอนนะไม่สนใจไม่ได้สนใจธรรมะแท้ๆส่วนใหญ่ฟังเอาอะไรที่สนุกสนุกเพลินเพลินไปเท่านั้นเองไม่ประเทืองปัญญาหรอกประเทืองอารมณ์เท่านั้นเองเว้ยนี่คำคมคำเด็ดถูกใจมันสะท้อนเลยนะว่าชาวพุทธเราขาดการศึกษาอย่างแรงเลยเนื้อหาธรรมะแท้ๆไม่ค่อยสนใจกันงั้นเราถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เรารักษาพระศาสนาไว้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของพระศาสนาเลยต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าหน้าที่ของเราคือการศึกษาเราจะต้องศึกษาว่าทำยังไงศีลที่ไม่เคยมีจะมีศีลที่มีแล้วนะจะมั่นคงไม่คลอนแคลนเบื้องต้นศีลยังไม่มีตั้งใจก่อนว่าเราจะรักษาศีลยังไงก็ไม่ยอมผิดศีลห้าตั้งใจไว้เนี่ยทุกวันนี้มันสอนกันว่าผิดศีลก็ได้นะให้ประสบความสำเร็จก็วิธีการไม่สำคัญนี่มันวิชามารชัดๆเลยหรือเป็นพระก็ตลบตะแลงทีก็บอกว่าห้ามมายึดสิ่งปลูกสร้างในวัดนะว่าอันนี้ได้รับยกเว้นสร้างไว้ในวัดนี่อีกวันหนึ่งบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่วัดอย่างนี้ก็มีนะกลับไปกลับมาคนเดียวกันอ่ะพูดกลับไปกลับมาศีลมันงอนแง่นเหลือเกินมันแล้วแต่ผลประโยชน์ถ้าเราอย่าเป็นชาวพุทธแบบนั้นเขาเป็นก็เรื่องของเขาเถอะแต่เราอย่าเป็นอย่างเขาก็แล้วกันถ้าไม่รักษาศีลอย่ามาอวดเรื่องสมาธิไม่มีทางที่จะมีสมาธิที่เข้มแข็งได้เลยเพราะใจมันจะฟุ้งซ่านอย่างคนโกหกฟุ้งซ่านไหมต้องคิดมากใช่ไหมคนโกหกทำไงจะแนบเนียนเคยตั้งใจไหมโกหกแต่กะว่าไม่ให้เขาเชื่อจริงๆอยากให้เขาเชื่อเวลาโกหกกลัวเขาไม่เชื่อพยายามแต่งเรื่องต้องใช้ความคิดมากถามว่ามันจะฟุ้งซ่านไหมฟุ้งแน่นอนคนมีสัจจะพูดความจริงไม่ต้องคิดมากความจริงคือความจริงไม่ได้ต้องไปแต่งอะไรขึ้นมาสบายกว่ากันนะสงบสบายคนจะทำร้ายคนอื่นฟุ้งซ่านคนเมตตาคนอื่นสงบคนคิดจะเอาของคนอื่นฟุ้งซ่านคนที่ให้คนอื่นได้สงบคนที่คิดผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียเขาอะไรหักหลังสามีหักหลังภรรยาตัวเองไม่สงบคิดว่าจะมีความสุขนะไปมีกิ๊กมีชู้มีอะไรนึกว่าจะมีความสุขเอาเข้าจริงไม่มีหรอกหลวงพ่อไม่เคยเห็นพวกมีกิ๊กมีชู้อะไรแล้วจะมีความสุขพวกเราก็มีเหมือนกันไม่ได้ว่าไม่มีหรอกเพียงแต่มีน้อยหน่อยนานๆมีสักรายหนึ่งถามว่าแล้วมีความสุขไหมไม่มีทีแรกคิดว่ามีชู้แล้วจะมีความสุขเอาเข้าจริงก็ไม่มีสู้หน้าสังคมไม่ค่อยได้เต็มที่หรอกนะยกเว้นหน้าด้านจริงๆนะถ้าหน้าปานกลางถึงหน้าบอบบางไม่มีความสุขงั้นถือศีลไว้ตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลห้าถ้าตั้งใจแล้วคอยระวังใจของเรานะเวลากิเลสมันเกิดคอยรู้ทันตัวที่ทำให้เราผิดศีลก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะงั้นโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยๆโลภโกรธหลงครอบงำใจไม่ได้มันจะไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติในสุดศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเบื้องต้นต้องเป็นศีลที่ตั้งใจรักษาก่อนนี่แล้วก็มาเจริญสติเราเพื่อจะรักษาศีลเนี่ยก็คอยระวังใจของเราไว้อย่าให้กิเลสครอบงำถ้ากิเลสครอบงำแล้วมันผิดศีลง่ายในสุดสติมันคุ้มครองจิตไว้ได้ไม่ถูกกิเลสครอบศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนี่ต้องเรียนนะ ไม่ใช่ฉันรักษาศีลศีลสิกขาคืออะไรอ๋อศีลสิกขาก็เรียนเรื่องศีลศีลมี5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อมีอะไรบ้างเรียนอย่างนั้นยังลำบากอยู่มันยังเรียนเชิงปริยัติไม่ได้เรียนเชิงปฏิบัติเรียนเชิงปฏิบัติก็คือมีสติรักษาจิตของตัวเองไว้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้พวกเรารักษาจิตนะหลวงพ่อบอกให้พวกเรามีสติสติจะทำหน้าที่รักษาจิตเองนะเรารักษาจิตไม่ได้หรอกเราสั่งจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่ถ้าเรามีสติแล้วสติทำหน้าที่อารักขาถามว่าสติทำหน้าที่อะไรอารักขาคุ้มครองไม่ให้จิตถูกกิเลสครอบงำถ้าจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำศีลก็มีขึ้นเองนี่ต่อมาสติของเราดีขึ้นดีขึ้นอย่าว่าแต่กิเลสหยาบเลยกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณ์เคยได้ยินชื่อไหมนิวรณ์ใครไม่เคยได้ยินเลยยกมือซิมีไหมได้ยินทุกคนเลยเหรอเดี๋ยวจะถามนะว่านิวรณ์มีอะไรบ้าง ใครจะกลับใจบอกว่ายังไม่รู้บ้างมีไหม เรียนธรรมะอย่าโกหกนะต้องตรงไปตรงมาอย่างกับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ถามนะที่อายแทบตายเลยไม่อยากตอบต้องตอบนะนิวรณ์มันเป็นกิเลสระดับกลางทำงานขึ้นมาก่อนที่มันจะฟุ้งแรงขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะความฟุ้งภายในของจิตนั่นเราคอยรู้ทันโดยเฉพาะตัวที่สำคัญคือความฟุ้งซ่านก่อนที่ราคะจะเกิดใจต้องฟุ้งซ่านก่อนสังเกตไหมเวลาที่เราจะมีราคะเราต้องคิดเรื่องกามก่อนต้องมีกามใจเมื่อเคล้าเคลียมคิดผูกพันกับอารมณ์กามราคะมันก็เกิดต้องไปคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีมีพยาบาทวิตกอะไรเงี้ยมีพยาปาทะโทสะจะเกิดงั้นนิวรณ์เนี่ยมันเป็นรากของต้นไม้ที่ชื่อราคะโทสะโมหะไอ้ต้นไม้ที่โผล่พ้นดินมานะเรียกราคะโทสะโมหะนิวรณ์มันเหมือนรากอยู่ใต้ดินโดยธรรมชาติมองไม่เห็นนี่เราค่อยฝึกสติของเราไปด้วยใจมันหวยหากามรู้ทันใจมันขัดเคืองในอารมณ์รู้ทันใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันนะใจมันหงุดหงิดรำคาญใจรู้ทันใจมันลังเลสงสัยรู้ทันใจมันหดหู่รู้ทันอันนี้มันยังไม่ทันจะเป็นราคะโทสะโมหะแรงๆแต่มันเหมือนรากต้นไม้อยู่ใต้ดินอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นเองเริ่มทำงานขึ้นมาเดี๋ยวก็งอกเป็นต้นไม้ใหญ่ชื่อราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่พอสติเราดีนะเรารู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ตายไปนิวรณ์ตายไปเนี่ยนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิเพราะฉะนั้นพอจิตไม่มีนิวรณ์สมาธิก็เกิดอัตโนมัตินิวรณ์มี5ตัวนะตัวหัวโจกเลยคือตัวฟุ้งซ่านงั้นถ้าใจเราฟุ้งซ่านคอยรู้ใจเราสงบคอยรู้ฟุ้งเมื่อไหร่ก็รู้ฟุ้งเมื่อไหร่ก็รู้มันสงบของมันเองเพราะความฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในกลุ่มของกิเลสเมื่อไหร่เรามีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสรู้ทันอย่างเงี้ยเรื่อยๆจิตมันสงบเองสมาธิมันเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดเองถัดจากนั้นเราก็เจริญปัญญานะมีสมาธิรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเจริญปัญญาจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นกุศลมีสองยมพวกพวกหนึ่งประกอบด้วยปัญญาพวกหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาในหลวงพ่อเห็นเขียนกันสอนกันนะเราโมทนาสาธุการกันเยอะเลยทำจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบนะเหมือนน้ำนิ่งแล้วจะพ้นทุกข์ถ้าจิตนิ่งแล้วพ้นทุกข์นะฤาษีพ้นไปก่อนพระพุทธเจ้าเราแล้วท่านเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งหากล่ะ จิตท่านถึงหลุดพ้นเนี่ยพอไม่มีการศึกษานะใครก็พูดอะไรเชื่อไปหมดเลยมันเข้าขั้นแสดงความโง่ออกมาเลยงั้นหัดเจริญปัญญานะมีใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจรู้ไปเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เราบังคับไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายห้ามไม่ได้สั่งไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยปวดเมื่อยอยู่สั่งให้หายสั่งไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้กระหายน้ำเลยสั่งไม่ได้สักอย่างเนี่ยค่อยเรียนลงไปเห็นเลยร่างกายไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้จิตใจที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายจะรู้จะหลงเลือกไม่ได้แล้วทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สงบก็ไม่ได้ห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างค่อยๆเรียนไปถึงจุดหนึ่งจิตมันรู้ความจริงแล้วรูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าเกิดปัญญาละปัญญาตัวนี้เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายอย่างนะปัญญาทั่วๆไปอยู่กับโลกก็อย่างหนึ่งปัญญาที่รู้จักทำสมาธิให้จิตสงบก็เป็นอีกอย่างปัญญาที่ได้เห็นความจริงคือการเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็เป็นอีกอย่างตรงที่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยมีชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญาตัวนี้แหละที่ทำให้เราหลุดพ้นปัญญาตัวอื่นไม่ได้ทำให้หลุดพ้นอย่างคนจะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ก็ต้องมีปัญญาก็จะมีปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเห็นไตรลักษณ์งั้นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองของรูปนามเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเห็นรูปนามทำงานไปใครเป็นคนเห็นสภาวะสติเป็นคนเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติรู้ทันปั๊บเลยสำนวนในตำราใช้สติเป็นตัวจับสติเป็นตัวจับหมายถึงสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติรู้ทันปั๊บเลยเหมือนกับผู้ร้ายเดินผ่านมาสติเป็นยามจับตัวผู้ร้ายมาจับมาแล้วทำอะไรหมดหน้าที่ของสติแล้วสติก็ส่งผู้ร้ายเนี่ยไปให้ตัวปัญญาพิจารณาปัญญาจะดูไอ้ตัวนี้มันดีมันไม่ดีมันมาทำอะไรเป็นตัวตัดสินเนี่ยสติเป็นตัวจับปัญญาเป็นตัวตัดให้รู้ทันไปเรื่อยเราไม่ต้องคิดมากหรอกคอยรู้ทันสภาวะไปแล้วเห็นมันเกิดดับเกิดดับนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเองรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะพอเห็นแล้วจิตจะปล่อยวางไม่ยึดในรูปไม่ยึดในนามพอไม่ยึดรูปจิตจะไม่ทุกข์เพราะรูปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่ทุกข์ไม่ยึดในนามเนี่ยไม่ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะประสบสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมปรารถนาอะไรเนี่ยใจไม่ทุกข์จะเป็นอัตโนมัติขึ้นมางั้นเราจะพ้นทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถามว่าร่างกายยังทุกข์อยู่ไหมร่างกายยังทุกข์อยู่แต่ใจไม่ทุกข์อีกต่อไปละเนี่ยบางคนก็เพ้อเจ้อนะเป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายไม่ทุกข์ร่างกายไม่ทุกข์แล้วอาพาธได้ยังไงนี่บางทีนะเผยแพร่ธรรมะกันนะเพี้ยนออกไปเยอะพวกสาธุนี่แหละสนับสนุนธรรมะเพี้ยนพระพุทธเจ้าบอกเลยร่างกายเนี่ยมันทุกข์มันถูกยิงด้วยธนูลูกแรกแล้วคนทั่วไปเนี่ยมันจะทุกข์ก็ไปถึงใจโดนธนูลูกที่สองที่ใจถ้าภาวนาเป็นแล้วสุดฉีดแล้วความทุกข์กระทบเข้าที่กายแต่ไม่กระทบที่ใจถามว่าพระพุทธเจ้าทุกข์ไหมทางกาย ตอนที่เดินไปจะไปปรินิพพานจำได้ไหมท่านกระหายน้ำนะกระหายน้ำเป็นทุกข์ทางกายใช่ไหมกระหายน้ำบอกพระนนท์ให้ช่วยตักน้ำให้ทีพระนนท์ก็คิดมากน้ำมันขุ่นเดี๋ยวค่อยเดินไปอีกแม่น้ำหนึ่งเหอะนะท่านไม่เอาท่านไปไม่ไหวแล้วท่านจะต้องดื่มน้ำแล้วนี่ทำไมท่านจะเร่งรัดพระนนท์จะดื่มน้ำเพราะกายของท่านทุกข์นี่พวกเราบางทีฟังธรรมะนะเพ้อเจ้อผิดถูกเลยก็โอ้ยสาธุนะต้องศึกษานะเป็นชาวพุทธถ้าไม่ศึกษาไม่ใช่ชาวพุทธเพราะหน้าที่ของชาวพุทธคือศึกษานะต้องจำไว้เลยไปกินข้าวไป